Ja, frankemente è una serie che si stessa con questi quattro lateral, perché se in latino che il termine tu e tu sono le neli, le donne neli teologi ha il cat millest, mille le mie, mi sa me ho autorettezze, mille le mie usc tucine. Ja, ma ei tea, kuidas teiega on , kuidas te usule tulite , kas te tulite kristlikust perekonnast , kas teie jaoks oli iseenesestmõistetav , et te alati tähistasite jõule ja ülestõusmispühi ja nelipüha ja kolmainupüha ja mis iganes need kirikupühad on . või te tulite usule nii-öelda sellisest sekulaarsest taustast , tulite maailmast ja korraga teisse kristlasest ? Kas on siin keegi , kes on kasvanud üles nii-öelda , kasvanud üles kirikus või usus ? annan käega märku . nii et päris paljud meist ja online'is ka hoidke korraks üleval . sa kasvasid üles usuga . palju õnne teile , et see on väga tore , kui teie vanemad andsid teile usu edasi , eks . aga mingil hetkel ilmselt teie ka mõtlesite selle peale , et aga millele see usk tugineb , millele minu usk tugineb ? kas see tugineb sellele , mida mu vanemad õpetasid või see tuleb kuskilt , kas mu vanemad usuvad ka õigesti , õigeid asju ? kas see pastor , keda me kuulame pühapäeviti , keda tuleb minna kirikusse kuulama , millele tema tugineb ? ja kas mõnikord me tundsime ennast halvasti ka , kui me istume pingis ja kuulame ja mõtleme , et aga tegelikult ma ei ole nõus sellega , mis pastor räägib . ja maadleme oma südames ka nende asjadega , kas see on õige ? või siis vaatad mõnda filmi , kas siis ajaloost või mis on , käsitleb usu teemasid , mis on tehtud mingisugusest , ütleme näiteks maailma perspektiivist või kuulad oma ajalooõpetajat ja nad räägivad , aga kristlased , nad on teinud nii halbu asju . Nad on siinmaal tapnud neid inimesi ja sealmaal tapnud teisi inimesi ja nad on algatanud sõdasid ja nad on tekitanud igasuguseid hädasid , ekspluateerinud inimesi ja nii edasi . me kuuleme seda ja siis me küsime , aga kas minu usk on ka päriselt hea ? kas minu usk on ka päriselt õige ? ja mõnikord me võib-olla kohtame ka seda , kus näiteks noh , kes meist on täiuslik , eks ole . ja kirikul on väga konkreetsed , väga selged seisukohad . ja noh , praegusel hetkel on ka see homoseksuaalsuse teema on väga-väga esil , eks ole . aga võib-olla me oleme selles kohas , kus me oleme , teame kedagi isiklikult , tunneme kedagi isiklikult ja me teame , kiriku seisukoht nendes küsimustes on selline . aga see inimene on tegelikult täitsa kena inimene . see inimene on minu sõber või ta on minu sõbra sõber . ja siis korraga need asjad , mis nagu puudutavad sinu usku , nad saavad nagu teise värvingu . ja see küsimus ongi , et aga mille alusel ma otsustan , mis on õige või mis on vale ? et ma tahaksin olla hea inimene , ma tahaksin olla õiglane teiste suhtes . ma tahaksin olla teadlik inimene , kes oskab ajalugu hinnata õigesti . ma tahaksin olla enesekriitiline inimene . ma ei taha olla robot , kes , kui pastor ütleb mulle midagi kantslist , et ma siis alati noogutan peaga ja ütlen aamen . kas mul on õigus mõelda teistmoodi ? ja mida teha piiblis ka nende kirjakohtadega , mida pastorid alati kasutavad ja mida me ise loeme ja õpime pähe . kuidas need on kõige aluseks ? ühesõnaga , me nagu otsime neid piire , kas ei ole , et mis on see , mida me tohime ja peame ja mis on see , mille osas meil on vabadus ja kes üldse selle üle otsustab ? nii et see tänane teema nagu see vestlik , vestlilik kvadrilateraal ongi nagu räägibki sellest , et aga millele siis see metodisti usk põhineb , mis on meie jaoks kesksed , kuskohast , mille alusel me otsustame , mis on meie jaoks autoriteetne . see ei tähenda ka seda , et päeva lõpus me kõik mõtleme täpselt samamoodi . kui on ühte kirikut , mis tegelikult on mitu kirikut , kus inimesed ei mõtle ühtemoodi , ei mõtle nad ühtemoodi õigeusu kirikus , ei mõtle inimesed ühtemoodi katoliku kirikus , mida suurem kirik , seda erinevalt mõeldakse . ei mõelda ühtemoodi isegi mitte baptisti kirikus . isegi mitte Neliviisi kirikus . ja kindlasti mitte mõelda ühtemoodi metodisti kirikus . Ja mõnikord see vahe on ainult selles, et kas me oleme küsitlenud, kas me oleme ka päriselt asjadest rääkinud või ei ole. Mõnikord meil on illusioon, inimesed mõtlevad ühtemoodi, aga tegelikult võib-olla päris ühtemoodi mõtle. Nüüd see termin, jah, juba küsimus. Jaa, see natuke vilgub. Jaa, väga tüttu. Jaa, kas sa tooks mulle kõrvaklapid ka, kui sa seda käib? Jaa. Nüüd selle sissejuhatuse peale. Lihtsalt mainin, et Wesley ise ei tulnud selle terminiga kvadrilateraal esile. Selle termini taga on selline teoloog nagu Albert Outler. Albert Outler. Ja tema tegi selle, nagu mõtles selle sõna kvadrilateraal välja umbes 50 aastat tagasi. Ja tegelikult pärast hiljem ta kui mõtles, et no, võib-olla see ei ole ka päris hea, et me räägime neljast autoriteedi allikast. Et see jätab mulje, nagu meil on selline nelja jalaga tool. Et kõik jalad on ühe pikkused, et me toetume neljale jalale, mis on meie jaoks võrdsed. Aga tegelikult see kvadrilateraal neli autoriteedi allikat tähendab rohkem seda, et meil on üks autoriteedi allikas, mis on teistest natuke olulisem kui teised. Aga neid on siiski neli. Ja see on nagu see, millest me siis täna räägime. Ja kas te olete metodistid või mitte, aga neid te peate teadma une pealt. Keegi teile ütle, mis on kvadrilateraal, mis on metodisti kirikus neli autoriteedi allikat. Siis te peate une pealt ütlema mulle piibe traditsioon mõistuskogemus. Harjutame. Piibe traditsioon mõistuskogemus. Ja pisanie traditsio razum opet. Bible tradition reason experience. Kohe hoobilt peab tulema. Aga nende kohta siis eristavalt ütleme niimoodi, et piibel on meie jaoks kõige tähtsam autoriteedi allikas. Ta on absoluutselt kõige olulisem. Kui tekib küsimus, kas järgida oma mõistust või piiblit, sa valid piibli. Kui sa tekib küsimus, kas järgida traditsiooni või järgida piiblit, parem vali piibel. Et see nagu on põhilisem ja olulisem, sest teised on rohkem eksitavad. Aga ka piibliga on peab olema teatud piirid ja siin on oluline, et me ei mõtle ainult must valget. Mõnikord ütle, oh, mulle on kristlane, mulle ei ole muud vaja, mulle ainult piiblit vaja. Liiga must valge. Nüüd piibli osas esimene asi, see on kõige tähtsam allikas, aga ta ei ole kõige varasem allikas. Nii et mõtle selle peale korraks. Kui Jeesus, noh, vana testament on meil olemas, eks ole, Jeesuse päevil. Jeesus ise luges ka piiblit, aga ta luges pool piiblit, seda vana testamenti. Aga see, mida meie kutsume uueks testamendiks, see pandakse kokku alles 4. sajandil. Ja isegi need raamatud, uued testamendi raamatud kirjutatakse alles 1. sajandi lõpul. Kui Jeesus lüüakse risti kuskil aastal 30, vähemalt 70 aastat, me elame põhiliselt ilma piiblita. Meil on ainult mõned osad jupid ja sa pead olema väga privilegeeritud, et sul oleks selline asja nagu uue testamendi pühakeri. Kuidas kirik, kas 70 aastat kirik, kus ei murta leiba, ei peeta jumalateenistusi, ei laulda hümne, ei tähistata Jeesuse Kristus üles tõusmist? Kas 70 aastat on vaikust ja mitte midagi ei ole ja siis korraga? Kindlasti mitte. Selle ruumi, selle ajalise ruumi täidab traditsioon. Täidab elav mälestus Jeesusest ja Jeesuse apostlitest. Ja kirik elab selle mälestusega Jeesusest, apostlite õpetustest. Ja kindlasti me näeme hiljem erinevates paikades võib-olla väga erinevaid traditsioone. Natuke erinevaid õpetusi. Siia maani kirik ei ole kokku leppinud, missugust leiba me siis armulaual kasutame, kas ta peab olema hapnenud leib või hapnemata leib. Siia maani kristlased on eri arvamused, kas me siis tähistame pühapäevana laupäeva või pühapäeva. Me ei suuda väga paljudes asjades kokku leppida, sest traditsioonid on erinevad. Mõistus ja mõistuse roll on oluline. Kas te mäletate, millest me eelmine tund rääkisime, kui me rääkisime ilmutusest. Mis on kaks sorti ilmutust, millest me rääkisime?
Üldilmutus.
Üldilmutus? Ja eriilmutus. Üldilmutus, eriilmutus. Üldilmutus, kui me mõtleme selle peale, tähendas seda, et maailm, mida me vaatame, räägib Jumalast. See tähendab, ja seda me kõik ju võtame mõistusega. Sa vaatad maailma ümber, seda saab uurida. Sa saad asju mõõta, kaaluda, keemiliselt võtta aatomiteks ja uurida elementideni välja. Selleks on vaja mõistust. Sa võid asju võrrelda. Sa võid asju uuesti kokku panna, uusi asju ehitada ja tuletada. Ja mõistus on ka usu elus või sinu usu põhiolemuse organiseerimise hästi oluline. Kui Andres tunni alguses palvetas, mille pärast ta palvetas? Sa ise mäletad, mida sa palusid? No, mis sa palusid? Aga eriti õppimise kontekstis sa põhimõtteliselt palusidki tarkust, seda mõistust, et me kasutaksime seda, mis meil on seda osa. Ja see on niivõrd oluline. Ma ainult ütleksin ühte asja, et võib-olla Lääne kirikus mõistus on natuke liiga oluline. Me natukene kardame müsteeriumit, me kardame saladusi, me kardame üle loomulikku. Mõnes teises kirikus, mõnes teises osas maailmas meil on palju rohkem seda Jumala salapära, Jumala imelisust. Ja me kuidagi nagu ei püüa kõike mõistusega seletada. Ja ma arvan, et siin on nagu võib-olla üks koht, kus olla tasakaalustaja. Aga mõistus on oluline, aga ilmutus on üle mõistuse. Ilmutust me näeme ka Jumala sõnast, mis räägib imedest. Ilmutust me näeme ka, kui me vaatame vikerkaarte, kui me näeme merelained ja seda õudset ilma, mis on praegu õues. Et see on ka Jumala ilmutus. Ja sellest, seda me võime kogeda mõistusega, me võime seda kogeda ka oma emotsioonidega, me võime seda kogeda ka oma elutunnetusega. Ja siin on siis see neljas kogemus, mis on metodisti jaoks ka väga oluline. Me kogeme Jumalat. Me usume, et Jumalat on võimalik kogeda. Isiklikult kogeda, oma elus rakendada, oma elus tunnetada, oma elus järgida, ta on isik. Et see usu isiklik dimensioon, usk ei ole ainult teadmine, mis on sulle edasi antud traditsiooni kaudu, mida sa siis järgid, mingisugune kogum reegleid, vaid usk on, mida sa läbi elad, tunnetad palves, sa tunnetad seda lugedes midagi, sa tunnetad seda vesteldes kellegagi, sa tunnetad seda Jumala ligiolu vaikuses. Et see on midagi, mis nagu viib siin läbi elu. Mõtle, kui me oleks ainult pühakiri traditsiooni mõistus. Me istuksimegi ainult kuskil laua taga, uuriksime neid kirju nagu variserid, selle vaatame kommentaare ja siis paneme nad kõik A, B, C, D mingisuguste kategooriatesse. Mis elus oleks? Me oleksime nagu kirjatundide variserid. Aga kui me elu on midagi, milles on midagi enamat kui mõistus, midagi enamat, mis me kogeme Jumalat. Aga nüüd võta ära mõistus ja võta ära traditsioon. Ja kui ainult pühakiri, ainult kogemus. Kas me oleme tasakaalus? Ma ei tea, kuidas teiega on, aga kes teist on käinud piiblitundides? Väikestes piibligruppides olete käinud, kus toetakse piiblit ühes koos, 4-5 inimest. Olete käinud piiblitunnis? Nii kak ta? Oh, gotta go to one of those. Piiblitund. Loeme kirja kohta. Ja siis, mis sinu nimi on?
Anna
räägib, mida Anna tundis seda kirja kohta lugedes. Ja siis Andreas räägib, mida Andreas tundis selle kirja kohta lugedes. Ja kuidas teie nimi on?
Anja
loeb ja ütleb, mina tundsin seda, kui ma seda lugesin. Ja me kõik tundsime midagi, me oleme kõik nii toredad, aga kõik ütlevad erinevad asju. Sest kõik tunnevad erinevad asju. Ja siis ma lähen kohjuselt piiblitunnit ja mõtlen, huvitav, mida apostel Paulus tahtis meile öelda, kuidas seda kirja kohta kirjutas? Kas sellel on mingi tähtsust? Me oleme jätnud mõistuse kõrvale ja lubanud oma tunnetel juhtida. Nii et te näete, kuidas need neli peavad toimima kuidagi koos. Ja seda me täna vaatamegi. Nii et, olete valmis? Nii. Aga enne kui me edasi läheme, vaatame, kes on kohal, kes on veel puudu. Ma ikkan teie nimed välja. Siis vastake mulle. Nii, Ülo Lepik, kas on kohal? Ei ole. Andreas Vodorov on kohal. Kalina Kovalenko. Kalina, kas te olete kohal? Kalinat vist näen. On vist kohal. Kas Jevgeni Kovalenko on kohal? Jevgeni? Aha. Pange kaamera ka sisse, siis on parem. Need on siis online'is. Kas Terli on kohal? Terli Kapsli. Kuidas? Zoomis? Ma ei näe. Terli, jah, ma näen Terli telefon. Lehvita Terli ka. Ülo jõudis kohale. Sest õigel ajal, siis me paneme suud. Nii, Andrei Židlovski. Andrei, oči rada u vas vidit. Pervi raz. Da? Või paslidne asja põli online. Ja Paul. Paul, I think I can see you. It's good to see you. Online. And Anja Šidlovskaja. And you go together?
Brother and sister.
Oh, nice. Oh, that's nice. And Margaret. Oh, I have to put my glasses on. Margaret Menorupor. Did I get your name right?
Menorupor.
Say it one more time.
Menorupor.
Yeah. Margaret. Huh? Nice to meet you.
Nice.
And where are you from?
From Ghana.
Ghana. I've never been there, but we have had students from Ghana. So I'm glad to have you. And Nastya Lorinova. Nastya. It's on. Evgen Pokrisa Ton Krista Kirsano.
Yes.
Evgeni or Evgen?
Evgeni.
On there? Putam?
I don't see. Don't
see. I see one Evgeni and there is another Evgeni. Kovalenko, I see you. But there, is there I didn't Evgeni. Евгений, если вы там, пожалуйста, скажите что-то на чат. How's my Russian? That's terrible. Ma panen praegu küsimärgi, ma ei tea, kas ta on või ei ole. Filip Karchenko. Kde vy živete? Tallinn. Oči rád vás vidieť. Prvý raz. Byli online? Хорошо. Владимир Курилович. Владимир. Владимир. Нет. Виктория Янишевский. Виктория Янишевский. Can you see anybody?
Yes.
Yeah, I see you now. Thank you. Online. Was Victoria, were you here last time in class? Or were you home? Olite on... Ah. Ja siis on Viktoria Kurilovic. Viktoria Kurilovic ei ole. Praegu ei ole. Siis Anna Demchenko.
Ja.
Oh, tore. Ja Anna Porotlovska. Kas Anna või Anja? Ei ole vahe. Tenis vist ei ole. Tamilola Omolola. Tamilola, I think, kas tema Tamilola, was she also from Ghana?
No, she's from Nigeria.
Nigeria. I think she was here online last time. So I think I've met her.
Yeah, she came to class, I think, on Wednesday, the previous
day. Yeah, so maybe she... And Olga Varusha. Yola. Okay. Väga hea, aitäh ja kui keegi tuleb, siis andke teada veel. Muidugi see inimene ei kuule, kui ma seda ütlen. Nüüd esimene autoriteedi allikas Piibel. Piiblia tuleb sõnast raamatud kreeka keeles. Eesti keeles me kutsume uus testament, vana testament, piibli osad. Kreeka keeles see sõna on diatheke. diatheke, kaine diatheke, diatheke would be New Testament. So that means a covenant, new covenant, old covenant. And so Bible, Bibel, on siis nagu nii-öelda raamatukogu. Ta ei ole üks raamat, ta on kogum raamatuid ja meie jaoks siis kõige olulisema autoriteedi allikas. Siin pildi peal on näha üks Eesti vanim Bibel siin üleval. Ja siin all on näha pildi peal Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus on praegu Briti raamatukogus Inglismaal ja see on vanim säilinud nagu raamatu vormis piibel. Ja väga-väga hinnaline kusagi 4. sajandist. Seda on võimalik vaadata ka onlineis on Codex Sinaiticus projekt, kus te võite vaadata seda vana käsikirja ja uurida seda. Sellest on tehtud väga ilusad pildid ja me võime elektrooniliselt seda uurida. Aga need on nagu sellised väga hinnalised ja näitavad meile, kui vana on piibel. Nii et piibel kui meie vanim ja kõige, mitte vanim, aga kõige olulisem autoriteedi allikas, kus siis tuleb meie doktriin ja meie õpetus. Ja selle kohta siis peaksime teadma, et piibel kanoniseeritakse. Oota, ma vaatan, kas ma pean natuke teisi järjekorras minema. Mul on see natukene teises järjekorras, kui ma arvasin. Okei, sellest me räägime pisut hiljem. Selge. Nii. Siis vaatame selle piibli. Tere, hello. Vaatame siis piibli sünnikohta. Vana testament, Heebrea piibel on midagi, mis tuleb kirikule nii-öelda pärandina juudi usust. Ja see on siis raamat, mis räägib Iisraelist, Iisraeli rahva sünnist, Abrahami tõotustest ja Jeesuse päevil, Jeesuse piibel või pühakiri oleks siis koosnenud Moosese seaduse õpetusest, Vanatestamendi prohvetitest ja siis erinevatest kirjutistest ja poeetilistest raamatutest. Ja see piibel, nii-öelda see Vanatestamendi osa piiblist, saab nii-öelda valmis sellisel kujul, nagu ta meil praegu on kusagil esimesel sajandil enne Kristust. Nii et Jeesuse ajaks on olemas ainult siis see Vanatestamendi osa piiblist. Ja see on midagi, mis Jeesus enda jaoks on autoriteedi allikas. Nii et võtame ühes koos mõned kirjakohad lahti ja palun teie abi, et lukeda. Ja alustame siis siit Anna. Matteuse 5.17 ja võib-olla paar salmi pärast seda ka. Filip, oli Filip, jah. Luuka 16.17. Luuka 16.17 piiblist ja Luuka 24.44. Kaks kirja kohta lukeda. Ja Viktori, nee. Anja, Johannese 10.35. Johannese 10.35 ja teie vend on tapasavalt Andrei. Rooma 1.2. Margaret, would you be willing to read 2 Timothy 3.16? And Anna, if you would read 2 Peter, teise Peetruse 1.20, teise Peetruse 1.20. Ja Anna kõrval on Nastja, Apostlite teod 1:16. Apostlite 1:16. Ja Ülo, apostlite 28:25. Siis loeme need kirjakohad ühes koos.
Не думайте, что я пришел нарушить закон или правот. Не нарушить пришел, но исполнить.
See on kirjakoht Jeesuse mäejutlusest, kus Jeesus ütleb väga vastuolulisi asju, aga enne kui ta ütleb neid vastuolulisi asju, ta ütleb, ma ei ole tulnud pühakirja tühjaks tegema, vaid seda täitma. Matteuse 5:17. Ei, ta kõik siin üleval, saidi peal, vaata Kaja järjest kumagi. Kas sa näed sinna? Ja. Nüüd järgmised kirjakohad lukema keelumist, Filip.
Луки 16:18, но скорее не бы из меня придут, нежели одна там
проходил. See on siis see, et taevase maa lähevad hukka, aga mitte ükski märke suupetusest, eks ole, ei lähe kaotsi. Ja järgmine, Luka
24:44.
Ja seal kirjakohas on siis mainitud, et Jeesuse kohta on kirjutatud juba profetites, seaduses ja psalmides, oli niimoodi, Andreas, jah. Et seal on mainitud selles Luuka kirjakohas 24:44, kolm vanatestamendi piibli osa nii-öelda. Ja Jeesus ütleb, et kõik need vanatestamendi kirjakohad ette vaatavad juba räägivad Jeesusest. Nii, Johannese 10.
35. Если я не творю дело отца моего, не верите мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте дела мои, чтобы узнать и поверить, что отец во мне и я в нем.
35. Salmis pühakirja ei saa teha tühjaks. Et see Jeesuse jaoks pühakiri on autoriteetne. Et kui Piibel nii ütleb, järelikult nii on Jeesuse loogika, pühakirja ei saa teha tühjaks. Nüüd Rooma 1:2. Rooma 1:2. Mida Jumal on muiste oma profetite kaudu pühades kirjades tõotanud. Et me näeme seda jällegi püha kiri. Jumal on tõotanud, see on autoriteetne allikas, me tsiteerime sellest. Teise Timoteuse, Margaret.
Okay, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness.
Nii et selle kaudu me näeme väga selgelt ka, et pühakiri on autoriteetne allikas, selle põhjal me õpetame. Selle põhjal on meie, alusel on meie doktriinid. Teise Peetruse 1:20.
Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой.
Et kuidas see nüüd on, et Piibli kirjakohti ei saa, kuidas see eesti keeles oleks? Me ei tohi tõlgendada meelevaatselt.
Või... Ise, tõsida tõlgendada ise ennast.
Nii. Ja apostlite 1:16. Hästi. Kirja sõna peab, mis on ette kuulutatud, peab täide minema. See on selle teksti nagu põhiomadus. Apostlite 28:25, mina.
Jõudnud oma vahel üks meelele lakusid nad, kui Paulus oli öelnud neile selle sõna, püha vaimud hästi rääkinud profeti ja saaja kaudu teie isadele.
Mine selle rahva juurde ütle, kuuldest ja kuuletega mõistad ja vaadatest ja vaadatega näed, sest selle rahva südam vaadunud ja nad kuulevad kõrvadega raskesti ja pigistavad oma silmad kinni, et nad silmadega ei näeks ja kõrvadega ei kuuleks, et nad südamega ei mõistaks ja pöörduks, et ma võiksin parandada neid.
Ühesõnaga, kui kas see oli Peetrus, kes sa räägib? Või Paulus?
Jõud.
Siin
on Paulus.
Paulus.
Ei. Jah,
Paulus. Et kui Paulusel on vaja öelda midagi niimoodi tugevalt ja autoriteediga, siis kuhu ta läheb? Ta tsiteerib Vana Testamendi profeteid, sest need on autoriteetne nii temale endale, kui ka nendele, kellele ta räägib. Kui kuulajatele see midagi korda ei läheks, siis ta tsiteeriks midagi muud või kasutaks muid argumente. Aga Piibel on nii-öelda autoriteetne allikas vast sündinud kristlikule kirikule ja Vana Testament samuti. Ja pidage seda meeles, sest kui varakirik elas ilma Uue Testamentita ja pidas Vana Testamenti oma pühakirjaks, kas te ei ole kunagi märganud, et meie ümber elab kristlasi, kes elavad koos Uue Testamentiga ja nemad ütlevad, Vana Testament ei ole nende jaoks üldse oluline enam. Samamoodi vale õpetus. Jeesus ja apostlid elasid Vana Testamendiga ja ütlesid, et see on nende jaoks autoriteetne. Nii et kristliku kiriku jaoks on Vana Testament ja Uus Testament mõlemad olulised. Ja Uus Testament, see termin ise, tuleb meile tegelikult Jeremia raamatust. Jeremia 31:31 on üks kirjakoht, kus siis profet räägib, vaata päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu. Ja see sama profeteering, et ühel päeval Jumal teeb oma rahvaga uue lepingu, seda kirjakohta on kõige rohkem tsiteeritud Uues Testamendis. Kõigist Vana Testamendi kirjakohtadest kõige rohkem tsiteeritud Uues Testamendis Jeremia 31:31. Ja kuidagi see oli oluline kristlastele. Ja sellest on saanud siis nii-öelda Uue Testamendi pealkiri ka, ta on uus leping. Ja see uus leping, Uus Testament siis koosneb nendest raamatutest, mis räägib Jeesuse elust ja sellele järgnevad kiriku sündimisest. Ja sellest saab siis sama väärne autoriteedi allikas nagu on Vana Testament. Nüüd piibleid on päris palju meie raamatukogudes. Ja ma mäletan seda, et kas te mäletate, kui te saite oma esimese piibli? Ma ei tea, kas te mäletate seda.
Jaa.
Räägi sellest korraks või vaata nii, et kuuleme, tõlgid ka kuulevad.
Et mulle see kingiti koguduses, kui ma olin usklikuks saanud ja hakanud käima koguduses regaas, et keegi tuli ja kinkis mulle, nägi, et ma ei ole teda. Ja no, minu jaoks oli nagu väga väärtlik asi, piibel jumala sõnad, et ma võtsin alati kirikusse kaasa, lugesin kodus ka. Ja no, nii kaua, kui see mul hakkas ka täitsa nagu ära lagunema, et siis ma olen nüüd teda kodus hoidnud, et hakkis juba piibelist.
Jah. Keegi ütleb, see on see viis, mis aitab sulle kristliku elu elada selle raamatu järgi. Kas keegi veel tahab, mäletab seda, kui sa said oma esimese piibli või esimest korda võtsid piibli kätte?
Laste piibel ma mäletan väga hästi kõik need joonistused. Ma oma stiilist sain seal kätte.
Ja. Laste. Ja. Ja kui vanad olid selle ajal?
Et 2019 aastal siis peale baptismi mulle pastor kinkis piiblit. Ma olin siis 19 aastat vanemist.
Ma mäletan seda ka, kui ma esimest korda võtsin piibli kätte ja ma avastasin imepisikese Uue Testamendi. See oli nii väike ja see oli natuke vanaaegne oma vanemate riidekapist. See oli kuskil linade ja patjade taga, sest selle ajal oli veel Nõukogude Liit. Selle ajal ei olnud Eesti Vabariik iseseisev. See oli see aeg, kus piibleid ei müüdud poes. piibleid toodi salaja kohvritega üle piiri, et neid siin inimestele hõlma alt jagada. Aga see piibel oli selgelt seal kuskil vanavanemate ajast. Ja ma teadsin, et mu isa oli ristitud, see tuli välja, aga tegelikult ma ei teadnudki, et mu ema oli ristitud kuni selle ajani, kui oli ema matused. Sest tema matuste jaoks ma tegin lõpuks päringu luterlaste arhiivis, kirikuraamatu arhiivis ja sain teada, et tõepoolest sai ristitud selle aastal 1943 sõja ajal väga keerulistel aegadel, umbes nagu praegu. Ja ta ise ei teadnud ka, et kas ta oleks olnud ristitud või mitte, aga minu jaoks oli väga suur rõõm, et ta oli ristitud. No, lihtsalt kergem oli talle teda matta, kergem oli talle anda kristlik matus ja kuulutada Jumala sõna selle kontekstis. Aga see uus testament, ma mäletan, seda pidi lugema niimoodi, mul oli väga head silmad selle ajal. Pisikeses kirjas, mul on siia maani alles. Ja ma alustan sealt lugemist, Matteuse evangeelium, sa saad sellest, kõigepealt sa loed suurt rida nimesid, eks? Matteuse evangeelium algab niimoodi. Ja siis läheb päris huvitavaks, loed Jeesusest. Ja siis hakkab Markuse evangeeliumi lugema ja mõtled huvitav. Tuleb tuttav ette. Sa hakkad Luuka evangeeliumi lugema. Mis nad sa kolm korda sama lugu räägivad? Neli evangeeliumi, mis on nii sarnased. Ja siis Johannes evangeelium pisut erinev nendest. Pisut erinev nendest. Aga ma mäletan seda tunnet. Ma mäletan seda tunnet, et see oli... Mina lugesin seda raamatut, aga samas see raamat luges mind. Ja ma ei suuda seda kirjeldada, sest ma olin lugenud paljusid raamatud ja ükski nendest raamatust, et keegi on seda tunnet, et see raamat on kuidagi nii oluline, et see raamat peegeldab minu sisse. See raamat kutsub mind üles oma pattu kahetsema. Ma olin väike teismeline, mis patte mul oli? Ma olin oma klassis parim tudeng. Ma olin viieline õpilane, ma kuulasin oma vanemate sõna, aga see raamat räägib patust ja ma tunnen ennast patusena. See raamat räägib pühitsusest ja pühadusest ja Jumalast ja Jeesusest, kes on nii kõrge ideaal. Ja see kuidagi kutsub sind meelt parandama. See viib sind kusagile paremasse paika, mida ükski teine raamat ei tee. Sellel on teatud autoriteet, mida ei ole ei Puškinil, ei Tamsaarel, ei Dostojevskil ega Dickensil. Ja häid raamatud on maailmas palju, aga see on midagi erilist, midagi erakordset. Aga kas kõigil kristlastel on sama piibel? Laias laastus, aga mitte täielikult. Ja siin meie tõlgid teavad, et kui me tsiteerime psalmidest eesti keeles, võib-olla psalm 85, siis vene keeles on midagi muud, eks ole. Kui me vaatame oma piiblite sisukordi, siis tõenäoliselt on seal ka erinevusi. Et kui mina vaatan oma uut testamenti, siis mul on neli evangeeliumi ja pärast seda mul on Pauluse kiri roomlastele ja siis korintlastele ja galaatlastele, efeslastele, filiplastele, kolosslastele, tessaloniklastele, Timoteusele, Tiitusele, Filemonile, heebrealastele ja siis tuleb Jaakobuse kiri, Peetruse kiri, esimene teine, Johannese, kolm kirja, Juuda kirja, ilmutuse raamat. Aga mis toimub teie mõnedes piiblites apostlide tegude raamatu järel? Mis tuleb apostlide tegude raamatu järel? Tuleb Jaakuse kiri, Peetruse kiri, Johannese kiri, Juuda kiri ja siis tuleb mis? Roomlastele. Ja mida öeldakse teie piiblis heebrea kirja kohta? Mis on teie sisukorras, piibli sisukorras kirjas heebrea kirja kohta? No mina ütlen seda, et mul on siin näiteks Pauluse kiri roomlastele, Pauluse kiri korintlastele, Pauluse kiri Filemonile, Jaakobuse kiri ja siis on kiri heebrealastele. Mis teile ütleb? Ja kuidas vene keeles ütleb? Pauluse kiri heebrealastele. Minul ütleb kiri heebrealastele, teile ütleb Pauluse kiri heebrealastele. Nii. Ja siin ongi üks, me näeme oma piiblites tegelikult seda varakirikus toimunud suurt vaidlust heebrea kirja üle. Kas kirjutas Paulus või kirjutas keegi teine? Ja me näeme ka teatud erinevust piibli kokkupanijate eesmärkides. kui Lääne kirik pani kiriku piibli kokku, siis nad pidasid kõige olulisemaks apostel Paulust. Pauluse kirjad läksid esimeseks ja võiksid moodi pikkuse järjekorras. Rooma kirja on kõige pikem, kõige uhkem ja siis tuleb Korintuse ja Korintuse kirjad on nagu koos hoitud ja siis erinevad Tessaloonika kirjad ja Timotuse kirjad on nagu koos kas need samale saateskonna, samale audientsele kirjutatud ja niimoodi pikkuse järjekorras kõik Pauluse kirjad. Ja siis tuleb heebrealaste kiri, mille kohta me nüüd ei tea, kas ta on Pauluse kiri või ta ei ole Pauluse kiri. Suur vaidlus. Ja siis tulevad üks blokk kirjasid, mida me kutsume generaalepistlid nende kohta. Öeldakse niimoodi, et nad ei ole kirjutatud ühele konkreetsele linnale, nad on kirjutatud kristlastele mingisuguses regioonis, piirkonnas. Nad ei ole kirjutatud konkreetsele isikule või konkreetsele kogudusele, vaid sellele regioonile laiemalt. Aga autorite kohta neid vaadeldakse gruppina. Jaakobus, Peetrus ja Johannes olid kolm autorit, kelle kohta varakirikus nagu kutsuti neid nagu Jeruusalemma sammasteks. Nad olid Jeruusalemma apostlid, seal oli nende teenistuse keskpunkt. Et mõelge, need on Jeruusalemma apostlid ja siis on apostel Paulus, kes ütleb enda kohta, mina olen apostel paganate jaoks. Jeruusalemma apostlid gruppina ja Paulus apostel paganate jaoks. Nii et olenevalt siis sellelt, kas teie kirik pidas olulisemaks seda, et kirik, et evangeelium levib Jeruusalemmast, Samaariasse ja sealt edasi paganate maale või te olete nagu Lääne kirik, evangeelium tuleb Rooma ja siis noh, muud apostel Paulus on kõige olulisem. Aga Hebrea kiri, see on suur kompromiss. Idakirik ütles, et ilma kompromissita see on kindlasti Pauluse kiri ja Lääne kirik ütles, et paneme ta selle koha peale, kus need, kes tahavad lugeda seda viimaseks Pauluse kirjaks, võib öelda Pauluse kiri Filemonile ja Pauluse kiri heebrelastele ja siis Jaakobuse kiri. Aga nende jaoks, kes tahavad seda lugeda kuuluvaks kuskile kellelegi teisele, võivad panna selle generaale pistlite hulka, mis on siis kirjutatud nende juudi kristlaste vajadusi silmas pidades. Nii et võiks öelda, et pagan kristlastele kirjutatud osa, juudi kristlastele kirjutatud osa. Et see on nagu siin väike vahe, meie piiblites on väike vahe uues testamentis. Meie piiblites on ka väiksed vahed vanas testamentis, eks tegelikult suuremad vahed. Katoliiklastele on rohkem raamatuid, õigeusklikele on rohkem raamatuid vanas testamentis, natuke erinevas järjekorras. Ja meile on siis see protestantlik piibel, mis on rohkem heebrea piibli selline konservatiivne valik. Natuke lühem. Nii et kristlastel on pisut erinevad piiblid, aga üldjoontes on meil väga suur.